Manstu hvernig lagi var við það?
Já, ég veist ég hvert ég. Fuglinn í fjörunni, hann heitir Már. Silki bleik er húan hans og guldundir hár. Fuglinn í fjörunni, hann er bróðir þinn. Ekki get ég stíð við þig, stutt fótur minn. Ég held að þetta hafa nú verið algengast að lagi.
Já, var þetta ekki sungið fyrir krakkana?
Jú, jú, þau kunna þetta.
Já.
Krakkani.
Já. En fram á reygin fjallast lóð.
Nei, ég kann það ekki.
Nei.